ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю усіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Чого очікувати від візиту в Україну польського президента Броніслава Комаровського?
У польських еліт зараз в Україні немає партнера-співрозмовника. Але хлопці з Києва цього не розуміють.
Проти чого протестує українська біржа?
В них була площадка, де зустрічалися гривня з іноземною валютою. А тепер от Нацбанк вирішив, що не треба це робити.
І про що пише свіжа українська преса?
Енергетична залежність від Росії обертається тим, що Україна так і не використовує на належному рівні ні українське вугілля, якого вистачить на 300-400 років, ні нафту, ні газ.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
В Україну з державним візитом прибуває президент Польщі Броніслав Комаровський. Він проведе переговори зі своїм українським колегою Віктором Януковичем та візьме участь у заключній частині українсько-польського економічного форуму. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Організація з безпеки і співпраці в Європі в середу висловила занепокоєння через законодавчі кроки в Україні для повернення кримінального покарання за наклеп. Представник ОБСЄ зі свободи засобів інформації Дуня Міятович закликала членів українського парламенту відкинути пропоновані зміни до законодавства, які, за її словами, в разі ухвалення становитимуть серйозний відступ у свободі засобів інформації в Україні. Із засудженням цього ж законопроекту виступила в середу і міжнародна правозахисна організація «Репортери без кордонів». У вівторок Верховна Рада проголосувала в першому читанні за зміни до кримінального і кримінального процесуального кодексів, які мають на меті повернути кримінальне покарання за наклеп. Таке покарання раніше існувало в українському праві, але понад 10 років тому було скасоване. Влада Білорусі відмовила двом міжнародним спостерігачам у в'їзді до країни для спостереження за призначеними на 23 жовтня парламентськими виборами. За повідомленням Організації з безпеки та співпраці в Європі, двом членам парламентської асамблеї Ради Європи Марі-Луїзі Бек з Німеччини та Еммануелісу Зінгерісу з Литви відмовили у візі без пояснення причин. ОБСЄ надіслала на недільні вибори понад 300 спостерігачів. Сполучені Штати відкинули в середу твердження Росії, що агентство міжнародного розвитку США втручалося в російську політику. Як заявила речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд, рішення Росії припинити в себе діяльність цього агентства варте жалю. У Росії Міністерство закордонних справ заявляло в середу, що агентство міжнародного розвитку США за допомогою своїх грантів намагалося впливати на політичні процеси в Росії. Донецький Шахтар після першого туру групового турніру футбольної ліги чемпіонів очолив групу І. На Донбас-арені підопічні Мірчел Ческу впевнено переграли данський Норд Челан з рахунком 2-0. В іншому матчі групи І англійський Челсі та італійський Ювентус розійшлися миром 2-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Україну прибуває з державним візитом президент Польщі Броніслав Комаровський. У його програмі зустріч з президентом Віктором Януковичем у форматі «Віч-навіч». Після неї заплановані українсько-польські переговори під головуванням глав держав. Крім того, Янукович та Комаровський візьмуть участь в заключній частині 11-го економічного форуму «Україна-Польща». Прес-служба президента Польщі повідомляє також, що під час візиту обговорюватиметься і питання європейських перспектив України. Утім, експерти зауважують, що діалог на цю тему залишатиметься формальним і навряд чи помітно просунеться. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Економічна співпраця, історична спадщина та європейські перспективи України будуть основними питаннями у програмі державного візиту президента Польщі Броніслава Комаровського. Про це Радіо Свобода повідомив голова Українського союзу промисловців і підприємців, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, у межах бізнес-форуму Україна-Польща Броніслав Комаровський візьме участь у обговоренні двосторонніх торговельних відносин у контексті адаптації української економіки до умов співпраці з Європейським Союзом на принципах вільної торгівлі. Під час українсько-польських переговорів також йтиметься про подальше спрощення візового режиму між двома країнами та про перспективи європейської інтеграції України, відзначив Анатолій Кінах.
зв'язку з кризовими явищами в економіці Європейського Союзу. У нас зменшується товарообіг, зменшується обсяг інвестицій. Політична складова впливає мінімально. Польща залишається нашим потужним партнером, і поляки завжди, незалежно від кон'юнктури, підтримували наші намагання. Угода про асоціацію відповідно торгівлі вже парафована. Необхідно шукати шляхи її підписання. Я все буде темою переговорів, включаючи проблеми, які виникли відносно країни ЄС.
Утім, Броніслав Комаровський навряд чи розраховує на істотне просування щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі, вважає експерт з питань українсько-польських відносин Андрій Павлишин. На його думку, нинішній візит президента Польщі – це скоріше прояв ввічливості, покликаний зберегти формальний діалог Україна-ЄС з розрахунку на краще майбутнє.
Польські політики підтримували і підтримуватимуть стосунки з Україною, незалежно від рамочних стосунків між Україною і Європейським Союзом чи наявним в Україні урядом завжди. Інша річ, що у польських еліт зараз в Україні немає партнера-співрозмовника. Але хлопці з Києва цього не розуміють або вдають, що не розуміють. Поляки терпляче чекатимуть, коли нарешті з'явиться якась адекватна влада.
За повідомленням прес-служби президента Польщі, другий день його візиту в Україну буде присвячений відкриттю польського військового кладовища на території національного культурного заповідника Биківнянські могили. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Українська біржа обіцяє зупинити сьогодні торги на знак протесту проти депозитарного закону, ухваленого Верховною Радою. Акція протесту триватиме з 10 до 11 години. Зокрема, українські біржовики критикують цей закон за те, що він може негативно вплинути на інвестиційний клімат країни. Із біржовиками погоджуються опозиційні депутати. Натомість провладні народні обранці не вбачають негативного впливу від цього закону. Із подробицями Олександр Лащенко.
У липні цього року Верховна Рада ухвалила закон про систему депозитарного обліку цінних паперів. Це урядовий законопроект. За цим законом в Україні створять єдиний центральний депозитарій і єдиний розрахунковий центр, який у перші роки контролюватимуть держава та Національний банк. У фондовій біржі цінних паперів України сподіваються, що сьогоднішній короткотривалий страйк приверне увагу до негативних наслідків для інвестиційного клімату країни від ухвалення закону в чинній редакції. Вимоги біржовиків є цілком обґрунтованими, вважає перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Лютівець Сергій Терьохін.
Українська біржа має відношення до того, що в них була площадка, де зустрічалися гривня з іноземної валюти. І там встановлювався курс. А тепер от Нацбанк вирішив, що не треба це робити. Давайте ми там курс встановимо там десь на третьому поверсі, в задньому там, я не знаю, там кабінеті.
У Національному банку такі закиди не коментують. А народний депутат від партії регіонів, член парламентського комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков закликає пам'ятати про міжнародний досвід у цьому питанні. І взагалі, зазначає Олексій Плотніков, спільної думки професійної спільноти стосовно необхідності існування єдиного центрального депозитарію в Україні немає.
Якщо там хтось робить якісь протести проти депозитарія, ну можливо в даному випадку тут точка зору тих, хто вважає, що він не потрібен. Але в принципі практика існування депозитарів в інших країнах свідчить про те, що це одна з нормальних форм функціонування фондового ринку. Тому, в принципі, я вважаю, що це право тих, хто протестує проти цього закону, право на протест. Але є і інша точка зору.
Закон про систему депозитарного обліку цінних паперів Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому. Президент Віктор Янукович поки що його не підписав. Тим часом Центральна комісія із цінних паперів та фондового ринку погрожує вжити заходів стосовно української біржі, якщо вона призупинить сьогодні торги. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Чому в Україні не конкурентоспроможні підприємства та обмаль робочих місць? Що може завадити вільному волевиявленню українців? І кого звинувачують у розтраті олімпійських мільйонів? Про це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала Ірина Біла.
Українці є найбільшими споживачами російського газу в Європі. Як стверджує газеті «Поукраїнський парламентарій» Юрій Костенко, енергетична залежність від Росії обертається тим, що Україна так і не використовує на належному рівні ні українське вугілля, якого вистачить на 300-400 років, ні нафту, ні газ, включно зі сланцевим. Не задіює альтернативні джерела енергії, не займається енергозбереженням, не будує підприємство з виробництва власного ядерного палива для АЕС. Тому в Україні неконкурентно спроможні підприємства, високі ціни на продовольство та обмаль робочих місць, переконаний депутат. Уже тепер на агітаційно-технічній стадії виборчого процесу створені серйозні перешкоди для формування вільного вибору. Насамперед, це багатоликий адмінресурс, стверджує газета «День». Це масове і нахабне введення виборця в оману, коли результат виконання владою встановлених законом повноважень бюджетним коштом цинічно і безсоромно видають за наслідок успішної діяльності певного кандидата чи якоїсь партії. Про інші види адмінресурсу видання розповідає статті «Чи відбудуться вибори 28 жовтня». Українським солдатам дозволили застосовувати зброю. Як інформує Комерсант Україна, Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє українським військовослужбовцям брати участь не тільки в гуманітарних і миротворчих місіях, але й в бойових операціях. Експерти підтримують рішення парламенту, вважаючи, що необхідність в цьому давно назріла. Скандал, який розгорівся в Федерації легкої атлетики України, набирає обертів, констатують «Ізвістя» в Україні. Створена Держслужбою молоді та спорту комісія з розслідування фінансових зловживань організації під час підготовки до Олімпіади продовжує роботу. І поки спортсмени вимагають відставки президента Федерації Валерія Борзова, міністерська комісія звинувачує в багатомільйонних розтратах бюджетних грошей тренерів національної збірної. Подробиці в статті «Хто крайній». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У Європі приймають важливого гостя – китайського прем'єр-міністра Вен Цзябао.
Колись Китай був лише місцем виробництва для європейських компаній. Зараз Пекін перетворився на повноцінного партнера – інвестора.
У Криму закликають мусульман до зваженості і терпимості.
Зрештою, ми в 21 столітті живемо. Нікому не можна затикати рота і закривати екрани. У відповідь можна зняти гарний фільм про іслам.
До 15-річчя від дня смерті художника Карла Звіринського у Львівській галереї мистецтв відкрили виставку його творів.
Цінність його творчості є в тому, що, будучи в повній ізоляції інформаційній, зумів йти в ногу з часом.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Сьогодні у Європі приймають важливого гостя – китайського прем'єр-міністра Вен Цзябао. На саміті ЄС Китай у Брюсселі сподівається, що співпраця з Пекіном і, зокрема, китайські інвестиції допоможуть у подоланні кризи євро. Кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин розповідає, як зараз оцінюють взаємини Європи та Китаю.
Саме зараз ЄС потрібно переконатися, що співпраця з Китаєм стоїть на міцних підвалинах. Бо від країни з другою за обсягами економікою у світі та з величезними валютними резервами може залежати багато. Якби, наприклад, Пекін наважився купувати позикові облігації проблемних урядів Єврозони, то боргова криза Євросоюзу полегшилася би одразу ж. Звичайно, що Китай так просто цього не зробить, бо такі кроки надзвичайно ризиковані. Але Пекін хоче інвестувати у Європі. Останній приклад – Великобританія. Британський міністр з питань бізнесу Вінс Кейбл вітає повідомлення, що китайська фірма Huawei Technologies, відома, зокрема, своїми мобільними телефонами, вкладе майже 2 мільярди доларів у Великобританії, що обіцяє створення 700 робочих місць. Але з китайськими інвестиціями не так просто. ЄС досі офіційно не вважає Китай ринковою економікою. Також досі чинне ембарго на постачання зброї в Китай, запроваджене після кривавого придушення протестів на площі Тяньаньмень. Пекін дуже невдоволений обмеженнями на придбання європейських технологій та устаткування, що можуть мати так зване подвійне використання. Представник директорату з питань торгівлі ЄС Антоніо Паренті каже, що європейці також хочуть відкритості китайського ринку.
The policy challenge that we're facing is to open up China.
Наша політика повинна домогтися відкриття Китаю, щоб коли європейська компанія хотіла інвестувати у Китай, щоб вона почувалася захищеною. Якщо цього не буде, то в Європі будуть лунати заклики до обмеження китайських інвестицій, каже представник Єврокомісії, який наголошує на головній зміні. Колись Китай був лише місцем виробництва для європейських компаній. Зараз Пекін перетворився на повноцінного партнера, інвестора. А китайський ринок стає надзвичайно перспективним і привабливим для європейських товарів і послуг. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І знову до українських тем. Духовне управління мусульман Криму вважає неприйнятними радикальні дії у відповідь на знятий у США фільм «Невинність мусульман». Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода заступник муфтія мусульман Криму Аджі Айдар Ісмаїлов. За його словами, фільм, в якому висміюється пророк Мухаммед, створили для провокування мусульман до силових дій, щоб потім культивувати негативний образ мусульманина. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Духовне управління мусульман, муфтіят Криму, однозначно засуджує будь-які спроби образити релігійні чи національні почуття людей або груп. За словами заступника муфтія Криму Аджі Айдара Ісмаїлова, повного засудження заслуговують намагання образити більше мільярда мусульман, як це сталося через оприлюднення уривків любительського фільму, де негативно показано мусульман і пророка Мухаммеда. Фільм «Невинність мусульман» вийшов у Сполучених Штатах і після розміщення в мережі інтернет викликав хвилю протестів у мусульманських країнах. Представник муфтіяту Криму Аджі Айдар Ісмаїлов засудив прояви насильства і закликав єдиновірців не піддаватися на провокації під час протестів проти цього фільму, поводити себе більш виважено, дієво і позитивно.
Реакція
має бути більш зваженою і продуманою, бо ці люди чи сили, які стоять за подібними фільмами чи карикатурами, мають за мету провокацію якихось конфліктів, протистояння, радикальних виступів чи насильницьких акцій. Лідер Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв назвав цей образливий антиісламський фільм примітивним і брудним. Втім, він вважає, що це не може бути підставою для погромів та вбивств. Зрештою, ми в 21 столітті живемо. Нікому не можна затикати рота і закривати екрани. У відповідь можна зняти гарний фільм про іслам. Полемізувати треба, але ось така істерична реакція, звичайно, ми проти цього. Маємо бути терпимими. Голова Меджлісу висловив сподівання, що в Криму подібних заворушень, які прокотилися в країнах Близького Сходу та Європи, не буде. За його словами, запорукою цьому є давня історія кримсько-татарського народу та його державності і сучасна історія кримсько-татарського національного руху з міцними традиціями терпимості і принципами ненасилля. Традиції кримських татар згадав і Аджі Айдар Ісмаїлов. Він процитував давню кримсько-татарську народну мудрість: «На нас каменем, а ми хлібом». За його словами, така позиція буде більш виграшною для мусульман. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Забутий і донині неоцінений український художник європейського рівня Карло Звіринський, який за життя так і не отримав професорське звання. До 15-річчя від дня смерті митця у Львівській галереї мистецтв відкрили виставку його творів. А донька готує до друку унікальну книжку спогадів батька. Вона пригадує, що за життя Карло Звіринський був постійним слухачем Радіо Свобода. Підпільно налаштовував хвилі свого приймача. Наша львівська кореспондентка Галина Терещук далі.
Оглянувши полотна Карла Звіринського, розумієш, що це твори європейського митця найвищого рівня. Лише дати зраджує час. Намальовані картини в 50-60-х роках, коли українські митці цілком були ізольовані від світу. У своїх спогадах митець так пояснював засади своєї творчості. Мистецтво є відображенням світоглядної позиції, а творив він у жанрі натюрморту, пейзажу, малював абстрактні композиції. Карло Звіринський народився в 1923-му на Львівщині, а перша виставка – художника за життя була у 1995-му, менше ніж за 2 роки до смерті. До 1992-го твори Карла Звіринського не визнавалися, хоча справжні поціновувачі мистецтва розуміли вартість його робіт, які нині прикрашають чимало приватних колекцій у Польщі, США, Канаді, Німеччині. Донька художника Христина Звіринська сумом говорить про те, що батько як художник не є оцінений.
Ми не маємо почуття гордості за своїх людей і цінність його творчості
є в тому, що, будучи в повній ізоляції інформаційній, зумів йти в ногу з часом.
А ще Карло Звіринський вважав своїм обов'язком навчати молодь. Так, наприкінці 50-х у Львові діяла підпільна академія Звіринського. Жінка з трьома дітлахами йшла з помешканнями, бо це була одна кімната 16 метрів квадратних, щоб чоловік міг навчати молодих художників. Серед них такі відомі нині митці, як Андрій Бокотей, Роман Петрук, Іван Марчук, Зиновій Флінта.
Тато їм там написав історію мистецтва світового, історію музики, історію літератури. Це для тата відігравало дуже велику роль, через те, що він усвідомлював, що нація повинна бути освічена.
Христина Звіринська готує до друку книгу спогадів батька. А ще 11 жовтня у Києві в Музеї сучасного мистецтва планується велика і водночас несподівана виставка творів Карла Звіринського. Щоби представити батькові роботи сучасникам, донька просто позичила гроші. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Хто і яким чином контролює безпеку продуктів харчування? Слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» у 21.33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Американські законодавці пропонують запроваджувати візові обмеження щодо українських урядовців, які вдаються до порушення прав людини, корупції та інших антидемократичних дій. Таке рішення одноголосно підтримали члени Міжнародного комітету Сенату США на засіданні, яке за київським часом завершилося пізно ввечері у середу. Ухвалена сенаторами резолюція закликає до беззастережного звільнення політичних в'язнів, зокрема колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Ця резолюція надсилає потужний і недвозначний сигнал українському уряду. Вибірковому переслідуванню політичних опонентів немає місця у співтоваристві демократичних держав, наголосив один з ініціаторів резолюції сенатор Дік Дурбін. В Україну з державним візитом прибуває президент Польщі Броніслав Комаровський. Він проведе переговори зі своїм українським колегою Віктором Януковичем та візьме участь у заключній частині українсько-польського економічного форуму. Влада Білорусі відмовила двом міжнародним спостерігачам у в'їзді до країни для спостереження за призначеними на 23 жовтня парламентськими виборами. За повідомленням Організації з безпеки та співпраці в Європі, двом членам парламентської асамблеї Ради Європи Марі-Луїзі Бек з Німеччини та Еммануелісу Зінгерісу з Литви відмовили у візі без пояснення причин. ОБСЄ надіслала на недільні вибори понад 300 спостерігачів. Донецький «Шахтар» після першого туру групового турніру футбольної ліги чемпіонів УЄФА очолив групу І на Донбас-арені. Підопічні Мірчі Луческу впевнено переграли данський «Нордшаланд» з рахунком 2-0.
Таким інформаційний ранок четверга, 20 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.